Dobar dan vam želim, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Potraga za Goranom Hadžićem na tri lokacije u okolini Stare Pazove. Odobrena ekstradicija Juliana Assangea iz Velike Britanije u Švedsku. Očekuje se evakuacija iz Libije i još 60 građana Srbije. Otkazan let aviona iz Tripolija za Sarajevo. Brod Sveti Stefan na putu od Bara ka libijskoj luci Sirt. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije razmatraju bezvizni režim za Zapadni Balkan. U Srbiji danas i sutra oko 0 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još pred odluku o poskupljenju struje prvo od marta prošle godine, beležimo u Kuršumliji.
Redovno plaćam i to primam, samo primam 5.000 na 15 dana i 3.000, 2.000 stan i 500 dinara plaćam struju. I ostane mi 2.000 za 15 dana.
Koliki vam je dug za struju?
Sad ću vam kažem, evo, poneo sam 15.500. Mleko tražim i dete, nemam odakle da mu dam, a kamo li za struju?
Govorit ćemo i ljudima kojima je zbog pretnji kojima su izloženi određena policijska zaštita. Od juče ima i Aida Ćorović.
Ja moram da priznam da se osjećam jako loše zbog svega ovoga što se dešava ovih dana. Mislim da je sramno da ja 2011. u svom gradu, u gradu u kome sam rođena, u kome su rođeni moji roditelji, moja porodica živi više 300 godina, da ja treba da imam policijsku pratnju.
Također, deo libijskih oficira radi na puču protiv Gaddafija, tvrde istraživači agencije Stratfor, jedna od njih Reva Bala.
Među ovim oficirima su i mnogi koji su pomogli Gaddafiju da vojnim udarom 1969. dođe na vlast.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 24. februar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici žandarmerije i službe za otkrivanje ratnih zločina pretražuju tri lokacije u okolini Stare Pazove u pokušaju otkrivanja tragova u vezi sa odbeglim haškim optuženikom Goranom Hadžićem, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Reč je o pretresu na osnovu zahteva tužilaštva za ratne zločine da bi se došlo do nekih dokumenata ili do nekih saznanja važnih za potragu za Goranom Hadžićem. Pretresi su počeli negde oko 7:30 jutros. Učestvuju pripadnici naše žandarmerije i službe za otkrivanje ratnih zločina i javnost će naravno od strane tužilaštva za ratne zločine biti informisana.
Hrvatski veteran Danko Maslov saslušan je jutros u Županijskom sudu u Zagrebu na zahtev odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i, kako je rekao njegov advokat, odbacio optužbe Srbije da je počinio ratni zločin. Srpsko tužilaštvo tereti Maslova zajedno sa veteranima Petrom Janjićem i Tihomirom Purdom, koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru BiH, za ratne zločine protiv ranjenika i bolesnika u Vukovaru 1991. Skupština Srbije razmatra na predlog Srpske radikalne stranke i politiku prema Kosovu povodom izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima. Na pitanja odgovaraju ministri i drugi funkcioneri vlade Srbije. Britanski sud odobrio izručenje osnivača internet stranice Wikileaks Juliana Assangea u Švedsku, gde je optužen za seksualne delikte. Assangeovi advokati najavili su žalbu. Situacija u Libiji dalje je krajnje neizvesna. Teritorije koje kontroliše Gaddafi smanjile su se na zapadni obalski pojas oko Tripolija, pustinje na jugu i centralne delove zemlje. Situacija u samom Tripoliju je konfuzna, neki od snimaka koji se pojavljuju na internetu svedoče o puškaranju između provladinih i antirežimskih snaga. Ovo su neke od prizora iz glavnog grada Libije.
Yeah.
Nastavlja se evakuacija stranih državljana iz Libije. U toku dana avion jata trebalo bi da u Beograd prebaci još oko 60 državljana Srbije. Brod Sveti Stefan barske plovidbe krenuje za libijsku luku Sirto, dakle će evakuisati državljane nekoliko zemalja Balkana, Rusije, Slovačke i Kine. Na put je krenuo juče posle 17 sati iz Bara, plovidba do Libije traje 46 sati. Let aviona iz Tripolija sa bosansko-hercegovačkim građanima otkazan je kasno sinoć zbog nevremena u glavnom gradu Libije, saopštili su zvaničnici u Sarajevu. Avion iz Tripolija trebalo da poleti jutros u 7 sati, ali još nema potvrde o tome sa aerodroma u Libiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim vestima. Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici odobri poskupljenje struje od 1. marta, rečeno je agenciji Beta. Struja će prema proceni Agencije za energetiku poskupiti za 13,5% za domaćinstva i 15,1% za privredu. Vlada će preporučiti Elektroprivredi Srbije da se poskupljenje ne primeni na 1,5 milion domaćinstava koja troše do 350 kWh električne energije mesečno. Prosvetnim radnicima koji su nastavili štrajk posle 7. februara zarade će biti obračunavane po učinku, izjavio je pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić. To znači da će zarada štrajkačima biti obračunavana po efektima rada i obavljenim časovima. Evidenciju o učinku tokom štrajka dužni su da vode direktori škola i da je dostavljaju ministarstvu prosvete, rekao je Kostić. Tužilaštvo za organizovani kriminal ispituje navod o malverzacijama u rudarskom basenu Kolubara, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.
Znači, u ovom momentu se radi intenzivno na tom predmetu. Predmet je trenutno i u tužilaštvu za organizovani kriminal. Očekujem da se, ukoliko postoji osnovana sumnja, pokrene i istraga s tim u vezi i da svi dođemo do istine šta se tu desilo.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije danas dobijaju izveštaj o pripremi mehanizma za nadzor slobodnog viznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, ali na zasedanju neće zvanično biti razmotren holandsko-francuski predlog o hitnom postupku ukidanja režima bez viza u vanrednoj situaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo. Verbalni i fizički napadi i pretnje smrću i ucene tokom 90-ih bili su običajen model ponašanja raznoraznih formalnih i neformalnih grupa i pojedinaca prema onima koji drugačije misle, govore, kritikuju ili ukazuju na različite negativne pojave u srpskom društvu. Taj model očigledno ostao je nepromenjen i nakon promjena iz oktobra 2000. Posljednji takav primjer je slučaj Ide Ćorović, direktorke novopazarske nevladine organizacije Urban In, koja je dobila policijsku zaštitu posle verbalnih napada i uvreda koje je uputila Islamska zajednica u Srbiji Muamera Zukorlića. U ovoj emisiji istražujemo kako se osjećaju i kako žive oni koji su zbog stavova i kritika prinuđeni da budu pod policijskom pratnjom. A Ide Ćorović.
Ja moram da priznam da se osjećam jako loše zbog svega ovoga što se dešava ovih dana. Mislim da je sramno da ja 2011. u svom gradu, u gradu u kome sam rođena, u kome su rođeni moji roditelji, moja porodica živi više od 300 godina, da ja treba da imam policijsku pratnju. I to jako mnogo govori o državi, o nemoći države, o nemoći institucija da zaštiti svoje građane i to one građane koji se bore najpre za dobrobit građana ove države. Ne radi se samo o mom ličnom strahu, ja možda nemam taj, da kažem, već dugo godina ja živim po različitim vrstama presije. Najpre to bio Miloševićev režim, pa onda dugo godina Sulejman Ugljanin i sve ono što je on radio u Novom Pazaru. Mislim da su za nijansu ovi opasni, brutalni i drski ljudi okupljeni oko Muamera Zukorlića i to sve onako stvara više jednu mučninu kod mene nego što je otvoren strah. Ja znam da u ovom trenutku oni neće uraditi ništa tako glupavo, neće me oni i njegovo okruženje napasti, ali je atmosfera, kako bi rekla, opravdanog linča otvorena i može bilo ko da me šamara na ulici izvređa i tako dalje, samo zato što misli da će na taj način se dodvoriti Muameru Zukorliću.
Kaže Ida Ćorović. Da li država ima načina da efikasnije zaštiti svoje građane? Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića.
Pa mi se trudimo da reagujemo na svaku pretnju bilo kom građaninu, pa tako i novinarima. Naravno, ne samo novinarima, nego i svim javnim ličnostima koje se bave nekom vrstom javnog posla. I, nažalost, živimo u društvu gde su pretnje bile deo svakodnevnog političkog i uopšte društvenog folklora. I nadam se da će jednom svi shvatiti da u jednom normalnom društvu svaka pretnja
predstavlja delo koje mora da se sankcioniše. Mi ovo što radimo, radimo preventivno, znači policija preventivno funkcioniše da ne bi došlo do nekih težih problema.
Naveo Ivica Dačić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Pred krivičnim postupkom za streljanje 1800 Bošnjaka jula 95. godine kod Srebrenice, koje je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine Srbije, svima koji su odgovorni za ovaj zločin preti i oduzimanje imovine jer će biti sprovedena i finansijska istraga. Spekuliše se da bi se time moglo doći do oduzimanja imovine Ratku Mladiću, pod čijom direktnom komandom je bio 10. diverzantski vod koji se sumnjiči za ovaj zločin. Prerano je da se govori o imenima osumnjičenih, ali se istražuje uloga svih onih koji bi mogli da budu odgovorni za njega, rekao je za naš radio zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Pristupit ćemo i ovom i svim drugim predmetima multidisciplinarno, što znači da osim krivične odgovornosti ćemo i na ono što nam sada novi zakonski okvir dozvoljava, to je pre svega zakon oduzimanja imovine, to je znači prenitba imovine ukoliko se ispune zakonski uslovi za sve one koji su učestvovali u ratnim zločinima. Toga nam to daje osnov, kao što znate, već smo odradili uglavnom sve finansijske istrage za ove naše do sada vođene predmete u Srbiji, isto tako i za predmete koje su u toku, kao što je Ćuška. Došli smo do nekih značajnih data i sada izgleduje potez, a to je naše obraćanje sudu u smislu daljeg sprovođenja ovog postupka. Što se tiče same Srebrenice, veoma je važna saradnja sa Bosnom, još uvek ona nažalost nije adekvatna. U momentu kada dobijemo materijale iz Bosne, upravo će to biti kokidar za ovaj naš predmet, odnosno onda ćemo moći jasno zakoračiti u sljedećoj fazi.
Vekarić nam je rekao da se postupak zasniva i na saznanjima tužilaštva, ali i na krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo. Podsećamo, Fond je u aprilu prošle godine podneo krivičnu prijavu zbog genocida u Srebrenici protiv više pripadnika 10. diverzantskog voda. Nataša Kandić, direktorka Fonda, kaže da je prijava zasnovana na dokazima u postupku pred Američkim sudom protiv Marka Boškića i njegovog iskaza, kao i onoga što se čulo pred sudom BiH protiv nekolicine pripadnika tog voda.
Suda pojavljuje kao vod koji postrojava i strelja i ja bih rekla da ni mi nismo bili u mogućnosti da utvrdimo tačan broj koji su oni streljali, ali oni su streljali tako veliki broj da je teško to shvatiti uopšte da je jedan vod od desetak pripadnika može u jednom danu toliko ljudi da ubije. Tako da se 10. diverzantski vod vodio negde kao neposredni egzekutori i nije obraćena pažnja. Čak se nisu ni pominjala imena svih pripadnika 10. diverzantskog voda, niti se mnogo govorilo o toj komandnoj strukturi. Podaci pokazuju da mnogi od onih koji su bili u tom 10. diverzantskom vodu imali su kao jedan od razloga učešće od razne novčane dobiti, koristi. Stvar je u tome što je taj 10. diverzantski vod bio pod neposrednom komandom Ratka Mladića i možda otuda ta veza sa najavom da bi došlo i do oduzimanja imovine ako ima sredstava.
Bila je to Nataša Kandić. Spekuliše se da bi se prvi na udaru zakona o oduzimanju imovine mogli naći pripadnici paravojne jedinice Škorpioni koji su ratnim plenom iz Bosne kupovali imovinu u Srbiji. Novinar Dejan Anastasijević kaže da je upitno da li se može dokazati za Mladićevu imovinu da potiče od ratnog profiterstva, ali da je za Škorpione to nesumnjivo tačno.
Ja ne znam tačno koliko je imovina Ratka Mladića, ali ja koliko znam, ta porodična kuća koju on ima u Beogradu, on je to dobio na poklon od one kompanije Stankom svoje vremena. Ne znam da li osim toga on posjeduje bilo kakvu imovinu. Biće, mislim, priličan problem, bar kad se reče Mladiću, da tužilaštvo dokaže da on ima neku imovinu koju je nezakonito stekao, bilo ratnim, bilo mirnodopskim zločinima. Međutim, kad se radi o mnogim drugim ljudima koji su učestvovali u ratu u Bosni i pritom činili strašne zločine, Škorpioni, na primjer, koji su se svi obogatili u Slavoniji i u Bosni, pljačkajući i ubijajući ljude i na Kosovu, tim ljudima će biti mnogo lakše oduzeti imovinu. A kad je reč o Srebrenici, to je operacija u kojoj je jako mnogo ljudi učestvovalo sa srpske strane i naravno sam Mladić će se ne zna, ali siguran sam da je mnogo ljudi profitiralo iz tog pokolja.
Bio je to novinar Dejan Anastasijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potraga za Goranom Hadžićem na tri lokacije u okolini Stare Pazove, odobrena ekstradicija Julijana Assangea iz Velike Britanije u Švedsku. Očekuje se evakuacija iz Libije i još 60 građana Srbije. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Ministri unutrašnjih poslova EU razmatraju bezvizni režim za Zapadni Balkan. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas i sutra oko 0 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Kosova imenovala je pregovarački tim za pregovore sa Srbijom, na čijem se će se čelu nalaziti Edita Tahiri, do sadašnja ministarka javne uprave, javlja Amra Zeineli.
Premijer Kosova Hašim Tači imenuo je danas svoju zamjenicu Editu Tahiri za šefa kosovske delegacije tokom dijaloga o tehničkim pitanjima sa Srbijom, saopštio je danas ured premijera. U saopštenju se navodi da dijalog nezavisnih suverenih država sa svim susednim zemljama, uključujući i Srbiju, kao i rješavanje praktičnih problema koji su u interesu svih građana regiona, predstavlja evropske vrednosti i standarde. Sada, nakon što su konstituisane kosovske institucije, očekuje se da dugo najavljivani dijalog Prištine i Beograda počne uskoro. Portparol vlade Memlji Krasnići izjavio je za naš program da imenovanje šefa delegacije predstavlja prvi korak Republike Kosova poduzet na ovom putu, te da se početak dijaloga očekuje u bliskoj budućnosti, ali ne precizirajući kada. On je dodao da će među prvim temama biti sudbina nestalih lica, te da će se u saradnji sa međunarodnim partnerima odrediti i ostale teme tehničke prirode. Inače, na prvom sastanku nove kosovske vlade rečeno je da će fokus ovog mandata biti evropske integracije Kosova i dijalog sa Beogradom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dijalog između Beograda i Prištine počeće verovatno u drugoj polovini marta, a trenutno je u toku usaglašavanje dnevnog reda između dve strane uz posredništvo Europske unije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović.
Počeli su konkretni dogovori oko tema i termina, ali to je ona korespondencija koja je i ranije postojala preko Brisela, preko Europske komisije.
Kako
su izdali listu tema za koje smo zainteresovani, oni su izdali listu tema gdje se preklopimo, to je dogovoreno, gdje smo blizu, onda Brisel pokušava da napravi neke podvarijante kako bi to bilo prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Princip je to, ne može se nametati ni jedna tema nikome, nego se prosto mora postići saglasnost oko toga. Ali oni su tek održali prvu sednicu vlade, znači ne treba baš očekivati da će oni to preko noći i da završe. Oni su još zvanično imenovali koordinatora, sačekat ćemo to. Od tog trenutka zapravo počinje njihova aktivna priprema i službena i oficijalna priprema za ove pregovore.
Kad vi očekujete da bi pregovori mogli zvanično
početi? U martu će sigurno početi, ali ne bih špekulisao sa datumom. Mislim da to neće biti pre 15. ali otprilike u drugoj polovini marta.
I što očekujete da će biti eto prva tema?
Za nas su jako interesante ove stvari koje pogađaju Srbe u posljednje vrijeme, to je telekomunikacija, to je saobraćaj, nestali i kidnapovani, na tome jako insistiramo. Ono što se zove životni problemi Srba, to će za nas biti prihvatljivo.
Rekao je Oliver Ivanović koleginici Branki Trivić. U prvih nekoliko mjeseci dijaloga između Beograda i Prištine ne treba očekivati spektakularan preokret, a na dnevnom redu će biti praktična, a ne statusna ili suštinska pitanja položaja srpske zajednice na Kosovu, kaže za naš program Predrag Sinić, bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Postoji duga lista pitanja, ali od njih će se odabrati samo ona tehnička pitanja koja se direktno tiču odnosa Beograda i Prištine, kao što su diplome, tablice, lična dokumenta, matične knjige i slično. I najvjerojatnije da neka suštinska pitanja položaja srpske zajednice na Kosovu neće biti tema. Na što ukazuje sama činjenica da za sada nema nagoveštaja da bi se srpska zajednica mogla pojaviti u sastavu srpske delegacije, ali ima nagoveštaja da će se pojaviti u sastavu albanske, pre svega iz ove liberalne stranke koja je ušla u vladajuću koaliciju i dobila 3 mjesta.
Ocenio je Predrag Simić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I upravo u ovom trenutku dobili smo potvrdu. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je u Skupštini Srbije da će struja poskupeti, ali da će cena električne energije ostati nepromijenjena za socijalno ugroženo stanovništvo. Najava o poskupljenju električne energije traje od jutros i jutros u našem programu komentarisala ju je iz agencije Energy Observer Sika Pištolova.
Poskupljenje električne električne energije je sigurno opravdano s obzirom da je i električna energija roba kao i svaka druga. Ja ću sigurno podržati ovo najavljeno poskupljenje struje, ali pritom očekujem od Elektroprivrede Srbije da ozbiljnije nastavi sa reorganizacijom svoje firme i da će direktor gospodin Marković ispuniti svoje obećanje da će od EPS-a napraviti profitabilnu firmu i lidera u regionu. Znači, samo po tim uslovima podržavam najavljeno poskupljenje struje. EPS sigurno ima pravo da traži poskupljenje, ali rekla sam pod uslovom da novac od toga iskoristi za dalje upristojavanje Elektroprivrede Srbije. Oni velikim delom su smanjili troškove proizvodnje. Međutim, ako dođe i do ozbiljne unutrašnje reorganizacije, možemo se nadati da će EPS jednog dana zaista postati lider u regionu.
Rekla nam je analitičarka Sika Pištolova. Naš Miloš Ivanović u Kuršumliji, jednoj od najsiromašnijih opština Srbije, proveravao je kako će građani podneti poskupljenje električne energije.
Povećanje svih 13% pogađa nas penzionere koji imamo male penzije i već dosadašnja primanja onemogućavaju da redovno plaćamo struju.
Ja mislim da će to narod da pod godinu vrlo veoma teško, jer bez parica vlada.
Ne bi trebalo uopšte da poskupi struja kad narod nema ovde u Krušumlju, nijedno firma ne radi, nemaju ljudi za leba, a kamo da plati struju. Ko je izmislio i ko je rešio to da uradi, ima da napravi grotu ovome siromašnom narodu.
Nije sad trebalo to da bude, sad radimo. Ako mora već neka poskupi, šta da radiš?
A jesu li vam računi za struju visoki, ali uspevate da ih plaćate redovno?
Jedva.
I ovo jedva plaćam. Sad dugujem 10.000 za struju.
Imam 12.000 duga i ne znam kako to da izmirim.
Redovno plaćam i to primam, samo primam 5.000 na 15 dana i 3.000, 2.000 stan i 500 dinara plaćam struju. I ostane mi 2.000 za 15 dana.
Koliki vam je dug za struju?
Sad ću vam kažem, evo poneo sam, 15.500. Voda nije plaćena, lekove nemam da platim, za decu treba, mleko treba, tražim i dete, nemamo dakle da mu dam, a kamo li za struju?
Su vaše računi za struju visoki, uspevate da ih plaćate?
Pa visoki, ali odvajamo duše, mnogo teško.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oči sveta i dalje su uprti u jednom pravcu. Posle više od 7 dana koliko traju antivladini protesti u Libiji, čini se da Muammar Gaddafi gubi kontrolu nad zemljom. Dok se predsjednik krvavo obračunava sa demonstrantima i preti još većim krvoprolićem, Zapad preti sankcijama. Priredila Sabina Čabaravdić.
Od granice s Egiptom na istoku do Tunisa na zapadu šire se protesti protiv Gaddafijevog režima. Novinarima je gotovo nemoguće ući u Libiju sa zapadne strane, ali oni koji se nalaze na istoku kažu kako prosvjednici drže vlast u tom dijelu. Reporteri koji iz Egipta stižu do gradova Tobruk i Bengazi izvještavaju o anti-Gaddafijevim snagama koje su razvile crveno-crno-zelenu zastavu libijske monarhije koju je Gaddafi svrgnuo 1969. godine. Te snage također tvrde da pod kontrolom drže i Misratu, najveći grad na zapadu zemlje, udaljen svega 225 km od Tripolija. Američki predsjednik Barack Obama noćas je po srednjoevropskom vremenu kazao kako su patnje i krvoproliće pretjerani i da je to neprihvatljivo. Naložio sam mojoj administraciji da pripreme niz opcija o tome kako možemo odgovoriti na krizu. To uključuje radnje koje mi možemo poduzeti, one koje usklađujemo s našim saveznicima, te one koje se mogu provesti kroz međunarodne organizacije. Kao i sve vlade, tako i Libijska ima odgovornost da se uzdrži od nasilja, kako bi se omogućilo dostavljanje humanitarne pomoći onima kojima je potrebna. Mora odgovarati za svoje neuspjehe i suočiti se s cijenom za kršenje ljudskih prava. Neki su u Washingtonu kritizirali Obamu da je kasno progovorio o kažnjavanju Gaddafija, ali su iz njegove administracije objasnili da je predsjednik htio sačekati da se iz Libije sigurno evakuiraju hiljade američkih građana. Sve je duži spisak dužnosnika koji Gaddafiju okreću leđa. Posljednji udarac stigao je od sina Saifa, njegovog zamjenika, koji je najavio ostavku. U međuvremenu cijene nafte i dalje rastu.
Izvestila je Sabina Čabaradić. Prema nekim informacijama, naoružani demonstranti iz Bengazija nameravaju da marširaju do Tripolija, koji je udaljen 940 km, dok je teritorija koja ih deli još uvek u rukama pristalica Gadafija. Da su takvi scenariji u igri, navodi neki od analitičara američke agencije Stratfor. Jedna od njih je Ireva Bala, koja je za Stratfor iznala saznanje o navodnim pripremama puča protiv Gadafija.
Istražujući što čeka Libiju, Stratfor je došao da saznanja o planovima grupe libijskih oficira koji su još uvek u pripremi, a koji planiraju da zbace Gadafija, pređu u Tripoli i formiraju savet revolucionarne komande koji bi trebalo da preuzme vodeću ulogu. Među ovim oficirima su i mnogi koji su pomogli Gadafiju da vojnim udarom 1969. dođe na vlast. Ova grupa navodno trenutno lobira u Savetu bezbednosti UN-a, koji je zbog Libije u stalnom zasedanju, da odobri zonu zabranjenih letova iznad te države. Ovlašćenja za kontrolu zone trebalo bi da budu data Sjedinjenim Američkim Državama. Grupa vojnih oficira pokušava na taj način da osigura ovaj puč kako bi na putu do Tripolija bili sigurni da ih eventualno Gadafiju lojalni oficiri neće bombardovati. Ono što ne sme da se izgubi iz vida jeste da je situacija u Libiji veoma različita od smene vlasti u Egiptu iza koje stoji vojska, pre svega zbog toga što je vojska u Egiptu bila pozdravljena od građana te države, dok je sama armija iskoristila opozicione demonstracije kako bi svrgla Mubaraka. U Libiji, naprotiv, vojska je veoma nepopularna među građanima i ne bi imala takvu vrstu podrške.
Analitičarka Stratfora Reva Bala. Kralj Saudijske Arabije Abdullah bin Abdulaziz je pred povratak u zemlju posle 3 mjeseca lečenja u inostranstvu izdao naređenje o izdavanju sume u vrednosti od 25 milijardi evra za pomoć građanima te zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na području Srbije pod minama i eksplozivnim sredstvima se nalazi oko 16 kvadratnih kilometara površine. Međunarodna fondacija za razminiranje i pomoć žrtvama mina sa sedištem u Sloveniji i Centar za razminiranje Srbije uspeli su da očiste tek 6 kvadratnih kilometara površine. Na desetak lokacija zaostale avionske bombe i druga ubojita sredstva još uvek predstavljaju veliku opasnost za građane, kaže Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije.
Procenjujemo da ukupna površina koju će trebati očistiti od kasetne municije u Srbiji neće iznositi više od 16 miliona kvadratnih metara ili 16 kvadratnih kilometara. Pored kasetne municije u našoj zemlji se nalazi i veliki broj avionskih bombi i raketa, neke u zemlji ili u koritama reka na dubini i do 20 metara. Težine od 230 do 930 kila. Vjerovatno, beogradski mediji su to propratili kad smo uklonili avionsku bombu raketu iz zgrade ambasade Kine na Novom Beogradu. Ona je bila teška 930 kilograma, a imala je putanju kroz 5 nivoa zgrade i kroz temelje izašla i kroz zemlju još išla 15 metara. Trebalo je pratiti i uklonu.
Rekao je Petar Mihajlović. Međunarodna fondacija za razminiranje je prikupila novih 15 miliona dolara kako bi preostalih 10 kvadratnih kilometara što preočistila. Uspešno je okončano i program razminiranja u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, kaže Dorijan Maršić, direktor Međunarodne fondacije za razminiranje.
Meni je naročito drago da smo imali, sada teče 9. godina suradnje sa Srpskim centrom za razminiranje. Ta suradnja došla je do tog nivoa da smo za Srbiju samo prikupili oko 15 miliona američkih dolara sredstava i sve investirali u gradnju kapaciteta, u treninge i u čišćenje tako minskih polja, naročito na granici sa Hrvatskom, a i čišćenju kontaminiranih područja sa kasetnim streljivom.
Dorijan Maršić, direktor Međunarodne fondacije za razminiranje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potraga za Goranom Hadžićem na 3 lokacije u okolini Stare Pazove. Odobrena ekstradicija Juliana Assangea iz Velike Britanije u Švedsku. Očekuje se evakuacija iz Libije još 60 građana Srbije. Otkazan let aviona iz Tripolija za Sarajevo. Brod Sveti Stefan na putu od Bara ka libijskoj luci Sirt. Struja poskupljuje, potvrdio u toku emisije premijer Cvetković. Ministri unutrašnjih poslova EU razmatraju bezvizni režim za Zapadni Balkan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trenutno u Beogradu minus 3 stepena i u toku današnjeg i u toku sutrašnjeg dana neće biti više od 0 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 24. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.